Різдво з радіо Марія.
Ніч різдвяна, світла чиста, небо зоренім намисті. Щастя, радості багато нам несе різдвяне свято. І щоразу воно нове ж свято, свято Різдво Христове.
Радіо Марія.
Відкрите питання.
Відкрите питання.
Телефонуйте, запитуйте, слухайте. Відкрите питання.
Зараз в ефірі.
Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, 14 година у Києві. Ви слухаєте Радіо Марія і в прямому ефірі програма під назвою «Відкрите питання». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов, і також дуже радію через те, що можу сьогодні представити нашого гостя. Отже, вітаю, поруч зі мною в нашій студії знаходиться пан Сергій Курбатов, доктор філософських наук, професор кафедри соціології Київського національного університету імені Вадима Гетьмана, радник президії Національної академії педагогічних наук України. Вітаю вас, пане Сергію.
Вітання слухачам, вітання.
Отже, дорогі друзі, ну що ж, може також Сергія Курбатова представити, ну, не тільки як доктора філософських наук, але також, дорогі друзі, ну, часом запрошую на Радіо Марія тих людей, яких, ну, вже дуже давно знаю, і так одразу представляю пана Сергія як людину, з якою разом навчалися, колись маємо спільне походження з нашого міста, обидва ми походимо з міста Суми, колись навчалися в Сумському університеті.
На одному факультеті,
так, разом вивчали історію, ну і бачите, один із учасників програми став священником, а інший, ну, власне, став філософом.
Але ми обидва ще приїхали до Києва.
Так, і обидва приїхали до Києва, і зараз тут зустрічаємося на Радіо Марія. Для наших слухачів Радіо Марія одразу так можу оголосити, що, ну, теж так домовилися з Сергієм про те, що, ну, трішки поговоримо на Радіо Марія про філософію, і не тільки, не так часто маємо в нашому ефірі філософів, ну, маємо богословів, маємо священників, маємо сестер-монахинь, які провадять, ну, такі богословські бесіди, богословські катехези, але от, власне, чим є філософія, не завжди ми так до кінця розуміємо. Отже, давайте перші 20 хвилин нашої програми, ну, от, власне, пану Сергію буду ставити запитання, ну, загалом, що таке філософія, навіщо вона потрібна. Але на початку, от, пан Сергій, скажіть, ну, що означає для вас особисто, от, що означає бути філософом? Адже так розумію, що це не тільки професія, наука, яку ви вивчаєте, але, ну, це також певний стиль життя.
Я тільки хотів сказати, що це певний модус вівенді, стиль життя. І це, власне кажучи, стиль життя людей, які полюбляють думку, полюбляють мислити. Наш уроженець Києва Микола Бердяєв казав, що філософія – це мистецтво мислити. І, звичайно, якщо ти відчуваєш в себе певний хист, якщо ти вмієш щось робити краще за інших, якщо, роблячи це, ти знаходишся на верхівці піраміди Маслоу, ти отримуєш задоволення від життя. У моєму випадку, мабуть, займаючись філософією, намагаючись осмислити реальність, намагаючись знайти відповіді на ці вічні питання, я знаходжу сенс свого життя.
Отже, бути філософом, ну, означає просто мислити, думати і шукати сенс життя.
Ну, тут ще один гарний приклад Олексія Лосєва, який порівнював звичайну людину з мураха, яка повзе на шарі, але коли шар достатньо великий, мураха достатньо мала, їй буде здаватися, що вона повзе по площині. І філософія – це начебто третій вимір. Мураха злітає і бачить речі трохи іншими, ніж вони є. У цьому, ну, така родзинка філософського погляду на реальність, який дозволяє нам поглянути на світ, на себе, на всесвіт. Угу. Інше питання трохи з іншого виміру, трохи ззовні.
Так, одразу маю наступне запитання. Ми тут на Радіо Марія досить часто запрошуємо в гості, от на цьому місці, де ви зараз знаходитеся, у нас є єпископи, священники, сестри, монахині, і зазвичай, коли хтось вперше до нас приходить, то ми запитуємо, власне, як відбулося це так зване покликання, яким чином от ви зробили цей вибір стати священником, монахинею, і загалом всі розповідають, що це є покликання. Тобто, Бог тебе кличе, Бог тобі говорить, що ось це є твоя дорога. Але от не пам'ятаю, щоб я коли-небудь запитував, чи є таке покликання бути філософом. От як так сталося, що от ви вирішили своє життя присвятити філософії, тобто любові до мудрості?
Мудрості. Так, гарне питання. І дійсно тут ми можемо ідентифікувати той кордон між філософією і духовними речами, релігійними речами. Покликання – це таке більш інтуїтивне, що йде з глибин душі. Філософія – все ж таки поєднання і інтуїтивного, і раціонального. І якраз раціональність дозволяє тобі усвідомити, що є речі, які не можна зрозуміти розумом. Тут такий парадокс можна сформулювати. І, власне кажучи, як я прийшов – я, мабуть, прийшов від поезії, тобто ще в шкільні роки мені дуже подобалося.
Тобто маємо в ефірі Радіо Марії не тільки філософа, але ще й поета.
Якоюсь мірою, так. Да. Я не наважуюсь себе називати поетом, але я дуже люблю писати і теж відчуваю у процесі написання віршів чи хайку певну самореалізацію. Тобто, можна сказати, амбітна, мабуть, у цій католицькій селі «Я людина слова».
Угу. Ви знаєте, колись у нас на Радіо Марія один священик, монах Карміліт, так сказав, що він відкрив своє покликання бути священником через танці. Ось він займався танцями, так розумію, бальними, і, власне, знаходив в цьому таку гармонію, такий сенс. І якимось чином Бог через танці покликав його врешті піти до монастиря. Тут, власне, до філософії такі через поезію.
До речі, стосовно танцю, я згадую Фрідріха Ніцше, мабуть, одного з найбільш популярних філософів, який дуже гарно прочитується сучасною молоддю, подобається. Ніцше казав, що він зможе повірити у божество, яке вміє танцювати. Угу. Тобто танець – це якийсь визначальна промова, і антропологи це доводять, що танець лежить у витоків людської культури і, відповідно, несе певний синкретизм, певні такі, я б сказав, навіть містичні інтенції.
До речі, теж можу сказати, що в церкві, часом така, можемо почути дискусію, а чи можна в храмі танцювати? Тому що для нас, для українців, це якось так незрозуміло. Але, наприклад, для народів Африки вони живуть цим танцем і теж цими рухами вони висловлюють те, що є всередині, також свою любов до Бога. Отже,
я хотів згадати один такий вірш, початок його: «Dancing is language you can speak with everyone», тобто танок – це мова, якою ти можеш
розмовляти з усіма,
з будь-ким.
Ага, я думав, що зараз ми вірш почуємо.
Ні, це початок. Я, на жаль, ми в школі це вивчали, до речі, в 8-й школі в нашому рідному місті Сумах.
Угу. Добре, отже, власне, яким чином ви дійшли до цієї думки, що хочу присвятити своє життя вивченню, саме способу мислення, думок і так далі? Як це відбулося? Як стають філософами?
Якоюсь мірою це такий, можна сказати, апофатичний був шлях. Мої батьки – інженери, і обидва не дуже любили свою професію. Тобто я знав, ким я не буду.
Інженером.
Я закінчував школу з медаллю, мені всі пропонували йти в технічний вуз. Уявляєте, 88-й рік, яка гуманітаристика.
Угу.
Але я чітко відчував, що я не хочу йти в технічний вуз, і я не жалкую з цього приводу, адже, як на мене, оця гуманітарна сфера відкриває значно більше можливості для самореалізації, надає людині більше свободи, і людина, яка шукає себе, а я, мабуть, з цієї когорти людей, які шукають себе, тут краще і комфортніше себе почуває. А стосовно філософії, я вступив на історичний факультет, адже з точки зору знань, яким У мене були 17 років, мені здавалося, що історія і можливість якось моделювати минуле, працювати з минулим – це така найбільш цікава річ. Але в процесі навчання, десь вже на третьому курсі, я зрозумів, що все ж таки мені більш цікава філософія. Знов-таки, як повторюю цей вислів Бердяєва, мистецтво мислити. Знов-таки, як можливість знаходити відповіді на одвічні питання. Знов-таки, як можливість писати текст, який несе одночасно і певну думку раціональну, і якоюсь мірою несе оці інтуїтивні інтенції, які більше йдуть по напряму поетичного.
Знаєте, ну, теж одразу наступне таке запитання. Ну, принаймні, я, коли спілкуюся з молодими людьми, які шукають своєї професії, свого покликання, ну, практично не пам'ятаю жодного разу, щоб хто-небудь так сказав, ну, що я хотів би вивчати філософію, бо теж маємо наш час більш такий, ну, хіба прагматичний, треба йти шукати професію, де ти зможеш заробити кошти, ну, не знаю, стати юристом, економістом, ну, не бізнесменом. А навіщо вивчати філософію?
Я тут згадав...
Чим вона може бути корисною?
Це як один з міністрів ще Російської імперії сказав, що користь від філософії проблематична, а шкода наглядна. Це Ширинський шахматов, але ну, це реакція, це дуже погані речі.
Ну, це був час, коли народжувалася марксистська філософія, і можу погодитися з цим міністром.
Так, такий суперпозитивізм, я б сказав. Але я згадав, коли ви формулювали питання, я згадав цікавий момент своєї біографії. Коли я ще був аспірантом філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, я виграв свої перший великий грант, першу стипендію, і півроку я був запрошеним науковцем на філософському факультеті Державного університету Колорадо, Colorado State University. Це був 99-й рік. І в мене там був науковий керівник Майкл Лосонський, чех, до речі, за походженням. І на першій нашій зустрічі він мене здивував і збентежив питанням, а ти що, належиш до дуже заможної сім'ї? Звичайно, ви пам'ятаєте, 90-ті роки у фінансовому відношенні ми не відчували себе не те, що заможніми, а відчували, скоріше, ну, на дуже низькому рівні. І я запитав Майкла, а чому ти так вважаєш? Він каже, ну, якщо ти займаєшся філософією, всі фінансові питання повинні бути вирішені. У нас в філософії йдуть тільки ті, хто свідомо відмовляється заробляти гроші. Але знов-таки, ну, тут, мені здається, тут ось ви почали з цього гарного слова покликання. Є певне покликання, є певна залежність від власних творчих інтенцій. В якийсь момент ти стаєш заручником цих інтенцій і, ну, якщо згадувати таку психологію, аналітичну психологію Карла Густава Юнга, ти висловлюєш якісь змісти, які до тебе приходять і які ти повинен вербалізувати. І якраз філософія надає гарні можливості для цього. З іншого боку, я не думаю, що всі повинні бути філософом. Але філософія – це така, як культурна спеція, як каталізатор у цього процесу мислення. Знов-таки, щойно з'явився такий перелік найбільш цікавих компетентностей, якими повинна володіти людина в 21-му сторіччі. І на одному з перших місць стоїть критичне мислення. Тобто знатність критично сприйняти реальність. Як казав Рене Декарт, «De omnibus dubitandum» – все піддавати сумніву. І якраз філософія формує цю людину, яка здатна дійсно критично осмислювати буття і продовжувати шлях цивілізаційного розвитку, на якому ми стоїмо.
До речі, пане Сергію, ви зараз також викладаєте філософію в університеті тут в Київському, в якому, до речі?
Да, я викладаю в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. І я викладаю курс філософії англійською мовою в рамках англомовних проєктів. І приходячи в цей університет, я поставив собі таке досить амбітне завдання – модернізувати курс філософії, як я намагаюся це зробити. І я подивився курси філософії, які читаються в провідних американських університетах, так званої Ivory League. І подивився кілька європейських університетів, в тому числі університет Упсали, де я є афілійованим науковим співробітником. У порівнянні з нашим підходом до викладання філософії, це такий більш підхід, який більш відповідає потребам реальності. Тобто читається, наприклад, курси практично всіх американських університетах «Філософія смерті». Начебто це суто релігійне питання, така тайна, яке релігія несе, вирішення якої несе. Але з іншого боку, раціональне теж осмислення, мабуть, це найцікавіше, коли ми стискаємося зі смертю. До речі,
особливо в час коронавірусу.
Да, особливо зараз, коли це поширено. Хайдеггер, один з теж найкращих, мабуть, філософів 20-го сторіччя, казав, що в момент відчуття смерті ми усвідомлюємо необхідність автентичного буття. Тобто ми стаємо собою, ми розуміємо, що там немає ті. Ну, тут важке питання, знов-таки, в контексті релігійної доктрини, але ми розуміємо, що цей час, який нам наданий, ми повинні прожити такими, як ми є. І тут, до речі, питання покликання щодо філософії. Так ось, я хочу курс цей зробити, з одного боку, орієнтований на ці практичні такі речі, які викликають зацікавлення, з іншого боку, зробити його як діалогічний, як спілкування якоюсь мірою з живими філософами. Мені здається, що в нашій гуманітаристиці ми занадто спілкуємося з мертвими, хоча, знов-таки, наскільки мертві ті генії, які пішли від нас, але з живими завжди цікавіше. Живі – це незакінчена думка, це незакінчені підходи. І ось якраз мені б хотілося, зокрема, можливо, хтось з ваших слухачів запропонує сучасних католицьких філософів, які ми могли включити в цю програму і з творчості яких ознайомитися, а потім, можливо, навіть поспілкуватися.
Дякую. Також хочу запитати, наприклад, от є сучасна людина, от можу собі так більш-менш уявити наших слухачів Радіо Марії, які працюють, виховують дітей. Багато хто, напевно, мав виїхати за кордон, щоб заробляти гроші. І, звісно, одразу постає запитання. От чи варто такій звичайній людині вивчати філософію, читати філософів? І як може бути ця філософія корисна сучасній людині?
Я вже викладаю філософію багато років. У мене, мабуть, навіть не одне покоління учнів, колишніх студентів. І я зустрічався з такою ситуацією, що коли людина стикається з різноманітними проблемами, вона починає мислити філософськи. Вона шукає, релігія тут теж, тут релігія, філософія грають на одному і тому полі. Тобто це реальність, до якої людина звертається у проблематичній ситуації. Це один кластер. Перший кластер, вірніше, я б сказав, це філософія як покликання, це ті, хто полюбляють мислити, ті, хто хочуть мислити, ті, хто хочуть зробити мислення своєю професією. Другий кластер – це оці такі речі, які потребують пояснення. І третій – це, знов-таки, люди, які люблять розумні тексти. Розумні і іноді містичні, духовні. Адже, якщо ми подивимося на історію світової філософії, всі великі філософи творили гарні тексти. І через ці тексти ми знов-таки долучаємося до і національної, і світової культури.
Отже, дорогі друзі, нагадую вам, що ви слухаєте Радіо Марія, програма «Відкрите питання». І сьогодні у нас в гостях пан Сергій Курбатов, доктор філософських наук. Нагадую також і нашим слухачам, що програма виходить у прямому ефірі, тому є можливість зателефонувати, поставити запитання, прокоментувати те, що ви чуєте. І давайте зараз нагадаю номери телефонів Радіо Марія. 044 – це є код міста Києва, 2 київських номери 577-56-45 і 577-56-46, і також маємо два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, будь ласка, телефонуйте, ну, якщо з'являться дзвіночки, то обов'язково їх буду приймати. Ну, а наступний блок питань, який приготував до сьогоднішньої програми, теж, ну, хочу трішки поговорити так про філософію в більш такому конкретному вимірі. Знаю, що наш сьогоднішній гість, пан Сергій, ну, перебував в дуже багатьох країнах світу. Загалом ви рахували, скільки країн світу ви відвідали?
Рахував 65.
65, прошу трошки ближче до мікрофону, щоб краще звук. Отже, і це країни Європа, Азія,
це
Африка, Америка.
Це практично всі континенти, крім Австралії.
В Австралії ще ні.
Ні.
І, власне, це було також пов'язано із навчанням, із викладанням і так далі, насамперед.
Так, да, це спочатку це був виключно так званий академічний туризм. Тобто, з одного боку, філософія начебто не приносить таких матеріальних якихось дивідендів. З іншого боку, я в 28 років, і, власне кажучи, маючи на той момент стипендію 150 гривень, ну, це було значно більше, ніж зараз. Звичайно, наприкінці 90-х поїхав на півроку у США з дуже великою по тодішнім моїм уявленням стипендії, да й зараз у відповідності з цими уявленнями. І я відкрив для себе Америку. Це було таке перезавантаження свідомості, американський університет. Це була можливість побачити, як філософію викладають у, як кажучи термінологією Валенштейна, в країні центру.
До речі, із всіх понад 60 країн світу, де ви перебували, а яка країна, ну, скажімо так, найбільше вразила?
Ну, тут, скоріше, естетичні в мене враження, так. Тобто в мене дві країни,
яка мені сподобалася.
Да, які, а з культурної точки зору це буде окреме питання, давайте почну вразила. Ви сказали вразила. До речі, Арістотель каже, що здивування є початком філософії. Тобто, коли тебе щось дивує, щось вражає, ти починаєш думати.
Чому
починаєш
це так?
Пояснити, чому це, як це таке можливе. Так ось, суто естетично, тобто ландшафтно, мене вразили дві країни, це Перу і Ісландія.
Ну і тепер, як філософ, як Арістотель запитує, а чому Перу і Ісландія?
Ну, почнемо з Перу. В Перу мене вразило те, що коли ми мали екскурсію до інських цих, у Куско, до інських святинь.
Стародавніх, до європейських, до колумбових цивілізацій.
Так, да, і нам кажуть, дуже гарний екскурсовод був докторат Стівнен, тобто аспірант, докторант університету тамтешнього. І він каже, а це, власне кажучи, п'ята велика цивілізація, яка існує на наших землях. Тобто до інків у Перу було 4 цивілізації, які ми зовсім не знаємо, ну, ми європейці, мається на увазі, українців, у моєму випадку.
Загалом це дуже далекі країни для нас.
Так, да, так. Да. А потім знов-таки архітектура інків. Тобто, уявляєте, камінь, який має там більше 12 кутів, і вони будують з них 10-метрову стелю. Як це? Тобто цивілізація, яка не мала ніякого уявлення про раціональність у європейському сенсі цього слова.
Не було підйомних кранів,
да,
не було техніки.
Але в той же час вона могла будувати такі вражаючі речі. Ну і сама атмосфера, це тема для окремої розмови. А Ісландія вразила тим, що я перше побачив гейзер. А гейзер – це власна назва, тобто це джерело, чи як його назвати, називалося гейзер. Ну, уявляєте, така калюжа невеличка, ну, мабуть, як ця кімната, трошки більше, потім починається якесь таке хтонічне клахкотання, і вгору виривається такий фонтан.
Гарячої води.
Так, веселка, все це. Тобто, ну, це щось, ну, містичне. Я одразу подумав, як первісні люди, ми то знаємо, фізику, там, геологію.
Первісні люди мали обожествляти всі ці речі.
Так, яке це, бо я був вражений, я здивований, я побачив дійсно дивовижні речі. І це вражає. І вражає розколи, там, де континентальний шельф, якраз по Ісландії, теж якась дуже дивна енергетика, дуже своєрідна, тобто вражає.
Отже, найбільше вразили, ну, ці дві країни, Перу і Ісландія, але теж, ну, почав розпитувати про ці країни, тому що, ну, теж, власне, навіть я пам'ятаю, з університетського курсу ми вивчали Макса Вейбера, відомий філософ 19 століття, написав, початку 20-го, написав книгу «Протестантська етика і дух капіталізму». І, власне, він там на фактах конкретно доводить, що ті релігії, які сповідують певні народи, впливають на їхній спосіб життя. І, власне, він там пояснює, чому протестантські країни, ну, більш заможні, ніж інші країни, і тому що, власне, він говорить, що це пов'язане з їхнім протестантизмом. Отже, ну, от, власне, нашого гостя, пана Сергія, хотів би порозпитувати про, на ці теми. От, уявіть собі, дорогі друзі, філософ, людина, яка читала Вебера і не тільки, їде до цих країн, і, ну, напевно, це специфічний погляд. Ну, не знаю, коли будівничий їде до країни, він дивиться, як там кладка в якомусь там соборі, в будинках, як там вікна заклеєні і так далі. Коли їде філософ, ну, теж має бачити інші речі. Отже, яким чином от релігії, які сповідують певні народи, впливає на їхнє життя? Ну, давайте, ну, от хіба почнемо з Перу. От Перу, ну, наскільки я розумію, переважна більшість офіційно католики, але, ну, з такими вкрапленнями таких місцевих вірувань. От як це впливає на життя в Південній Америці, в Перу?
Ну, мабуть, це дуже важке питання для мене, адже в Перу я провів усього тиждень і, ну, не зміг так поспілкуватися, і тим більше я не володію іспанською мовою, тобто я не міг спілкуватися.
Але, можливо, ну, інші католицькі країни
але,
тоді візьмемо.
Але ось, ну, скоріше за все, тут я непогано знаю Аргентину. Я
Ну, от, власне, думаю, подібні країни, близькі за духом.
Три рази і або навіть, ну, Латинська Америка теж якась трошки тера інкогніта, мені знов-таки важко як філософу говорити. Проте, давайте візьмемо Європу, це буде легше для мене.
Так, і я почну... європейські католицькі країни, на кшталт,
ну, давайте Польщу візьмемо.
Польщу, ну, тим більше,
це,
давайте.
Success story 21-го століття, success story Східної Європи, я дуже гарно пам'ятаю, як я вперше попав у Польщу, це, здається, був 2000 або 2001 рік, і потім я попав через 10 років вдруге, і я не пізнав цю країну. Mm-hmm. Тобто країна реально відродилася, країна реально змінила на краще своє обличчя. Ну, тут я вже, як ви казали, як архітектор можу сказати. Але що, знов-таки, в чому феномен Польщі? Мабуть, тут якраз гарний вплив і те, що поляк Кароль Войтила, Іван Павло ІІ став першим після кількох сторіч не папою, не італійцем, але одночасно він був поляком. І така прилученість до універсальних традицій, я впевнений, що зіграла певну роль у цьому відродженні Польщі. У тому, що Польща стала, ну, реальним лідером не лише Східної Європи, а зараз намагається грати навіть на рівні європейської спільноти.
Треба негайно обирати папу українця.
Так, так. Це, до речі, Аргентину. Ми почали з Аргентини.
Хорхе Бергоглио.
І оце, ну, таке благоговіння перед папою. Це така національна риса, яку я спостерігав і у поляків, і у аргентинців. Тобто це якась трансценденція, яка надає сенс, знов-таки, оцьому національному проєкту, оцій національній державі. І відкриває, безперечно, нові горизонти. Але якщо ось взяти про протестантизм, можна сказати?
Так.
Мабуть, найбільш знайома мені країна Європи, у якій я прожив більше 2 років і працював, в тому числі це Швеція. Я казав, що я є афілійованим науковим співробітником університету Упсали, найстарішому університеті Швеції, одному з найстаріших університетів Європи. В 15 сторіччі його було засновано. І ось... Чим мене вразила вперше Швеція? Оця дійсно така раціональність, відпрацьованість, про яку якраз Вебер, якого ви згадували, писав. Тобто раціонально всі процедури, включаючи бюрократичні, дуже гарно відпрацьовані, і ти відчуваєш себе комфортно.
Як впливають на ці речі те, що історично шведи є протестантами? От який зв'язок між їхньою раціональністю і їхньою вірою?
Я думаю, якраз знов-таки, якщо згадати Лютера, цей принцип індивідуального спасіння, угу. Да?
Тобто... Не спільноти, а індивідуалізм.
Так, так, орієнтована, але між, якщо ця колективна стихія деконструюється, колективна стихія, яку ми маємо і в католицькій церкві, церква як якесь... Містичне, не якесь, а містичне тіло, да? І у православ'ї ми щось подібне маємо. Тут монадична особистість. Але відносини між людьми можна впорядкувати, і можна зробити це раціонально. У цьому відношенні я пояснюю якраз цей секрет заможності протестантських країн. Дійсно, якщо подивитися в на Європу, найзаможніші країни – це протестантські країни.
Угу. Давайте зараз дзвіночок приймемо, а потім підемо далі. Вітаю вас. Алло.
Доброго дня, слава Ісусу Христу, це Марія Київ.
Вітаю вас, пані Марія.
Шановний Сергій Володимирович, я, слухаючи вас, я колега ваша з торгово-економічного вузу київського, і просто в захопленні від вашого і інтелекту, і від... того, як ви викладаєте матеріал, і, звичайно, від того, що ви читаєте філософію навіть англійською мовою в вузі економічному. У мене таке запитання до вас. Скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні економістам народного господарства цікава філософія? Це перше запитання. Потім ваша точка зору сьогодні на гуманітарну освіту взагалі студентів, тому що такий рівень моральності, який стверджений в суспільстві, він, на мій погляд, сьогодні надзвичайно на низькому рівні, тому що у нас всі одягнули хрести, хапають свічки, а якщо так взяти в студентській аудиторії, молодіжній, то на вулиці, коли виходять студенти, в крайньому випадку мого вузу, в якому я пропрацювала більше 40 років, досить неприємно чути ці і фрази, які лунають, і так далі. І третє запитання. Скажіть, будь ласка, от у вас настільки прекрасний список послужний, так сказати. Я вас слухала на конференціях наукових неодноразово. І я думаю, що наш отець Олексій недаром вас запросив саме на Радіо Марію, тому що видно у вас навіть з тої розмови, що сьогодні звучить, що ви надзвичайно високодуховна людина. І мені хотілося б знати, чому ви до цього часу не академік Академії наук України? Чи ви самі не бажаєте стати в цій організації, зайняти гідну для вас посаду? Чи, можливо, вас не представляє ваш вуз?
Дякую за запитання. Ну, одразу 3 запитання. Отже, пане Сергію, ну чому ви ще не академік?
Почнемо з кінця. Дуже дякую, шановні пані, за такі комплементарні речі. Але, думаю, ви перебільшуєте мої досягнення. Чому я не академік? Ну, мабуть, ще треба працювати. Треба ж мати якісь горизонти, до яких намагатися піднятися у цьому житті. І знов-таки, мені здається, все ж таки, що позиція філософа, це якраз ну, те, що Сковорода казав, пам'ятаєте, світ мене ловив, але не впіймав, трохи будьте поза цим світом. Я навпаки вважаю, що в мене занадто багато регалій на даний момент.
Тоді, повертаючись до першого питання, чи сучасним студентам, які приходять ось вчитися, до речі, до економічного вузу, чи їм цікава філософія?
Я впевнений, що цікаво, і це причина того, що мене запросили в ці вузи викладати. Знов-таки, багато залежить від викладача, і якщо викладач відчуває філософію, а студенти, ну, в усякому разі, ті студенти, з якими я працюю, це студенти, які мають дуже високий бал по ЗНО, які вільно володіють англійською мовою, тобто це такий тест на якусь інтелектуальну якість, тобто це розумні молоді люди, і їх, звичайно, можна інфікувати, як каже французький філософ Батай, філософію, тобто показати їм, що є речі за межами ось цього прагматичного повсякдення, які дуже цікаві. Є книжки, які, може, не так відомі зараз, але читаючи їх, ти знаходиш відповіді на якісь, ну, такі дуже інтимні, сакраментальні питання. Можна довести їм, що, ну, знов-таки, мій приклад, що філософія відкриває, ну, надає можливість щонайменше відкрити світ, спілкуватися з іншими людьми. І те, що я намагаюся робити, читаючи цей курс, я намагаюся усіляко залучати своїх іноземних колег і дати студентам відчути, що вони існують у цьому універсальному гуманітарному просторі.
І, ну, теж останнє запитання от від нашої слухачки. Рівень сучасної, загалом, гуманітарної освіти студентів?
На жаль, ну, тут можна і про суспільство взагалі говорити. Звичайно, рівень хотілося б, да, звичайно, хотілося б, більш такого уважного ставлення до гуманітарних дисциплін. Шановна колежанка знає, що постійно йде скорочення годин, які припадають на ці соціально-гуманітарні дисципліни. Але в той же час, ну, власне кажучи, про найбільш важливі проблеми людини ми дійсно можемо поговорити лише в контексті гуманітарних дисциплін, в контексті вивчення філософії, історії, культурології. І коли ми їх нівелюємо, коли ми не звертаємо на них уваги, це, як на мене, ну, можливо, навіть певний гуманітарний злочин щодо майбутнього. Але, знов-таки, тут мені допомагає моя історична освіта. Я знаю, що це не перша і, мабуть, не остання епоха у розвитку європейської цивілізації, коли гуманітаристика опинялася під загрозою. Сподіваюся, що наступить новий період, адже саме гуманітарні дисципліни можуть пояснити людині, ким вона є насправді.
Давайте ще один дзвіночок приймемо. Абонент 098, прошу вас. Алло.
Христос родився.
Славімо його.
Ой, це вас турбує парафія Шаргород Флоріана.
Так.
Це я батько Патріка. Хочу знати, коли б у мене щось радіо заглохло, бо я дивлюсь цей радіо.
Дякую. Ну, що ж, дорогі друзі, вибачте, це інша програма. Ну, насправді, прошу, от, якщо телефонуєте, то, власне, телефонуйте, ну, за темою програми. Всі інші питання щодо роботи Радіо Марія теж є наш київський номер телефону, наша редакція 572-29-29, то, будь ласка, там можна зателефонувати, вирішити всі проблеми. Отже, давайте теж нагадаю нашим слухачам, що триває програма «Відкрите питання». В гостях маємо пана Сергія Курбатова, доктора філософських наук, викладача кафедри філософського Київського національного університету імені Вадима Гетьмана. Давайте ще дзвіночок, прошу вас.
Христос народився.
Славімо його.
Дуже цікава сьогодні така неповчна
філософська тема. Ми дуже дякуємо за таку тему, тому що я от бабуся і моя внучка тільки в 8 класі, і в мене от така є тема, що був такий філософ Омар Хайям.
Омар Хайям.
Так, і мене цікавить, як він поєднував творіння Господнє із своєю філософією. Так, це був такий давній.
Отже, пане Сергію,
за відповідь.
Чи ви готові, ну, конкретно говорити про Омара Хайяма, або загалом це більш таке широке питання, от як філософія поєднується з богослов'ям?
Ну, і з поезією, я б сказав.
І з поезією.
Омар Хайям увійшов в історію, перш за все, як великий поет. Ну, мені здається, що тут я можу згадати знов-таки Фому Аквінського, його вчення про подвійну істину, як ми вчили його, в усякому разі, у курсі філософії, що оці різноманітні форми культурні, вони як сходи до верхівки гори, а на верхівці ми всі зустрічаємося. Ну, святий Фома казав, що в Бозі, а я б сказав, що це є якась синкретична єдність усієї культури. І справжня філософія, справжня поезія, справжня теологія, справжня музика – це щось єдине. Ну, знов-таки, це трохи містична така точка зору. Можна згадати неоплатонізм, як течію, яка найбільш ґрунтовно пояснює це появу різноманітного світу з єдиного. Але дійсно оцей момент, ну, такої трансформації, взаємного перетікання – одного мистецтва в інше, це дуже цікавий момент. І, мабуть, Омар Хайям, як справді геніальна людина, володів цим і дійсно міг бути, будучи, можна по-іншому сформулювати, можна сказати, що будучи справжнім філософом, ти будеш і справжнім теологом, і справжнім поетом, і справжнім митцем слова.
Дякую. І давайте ще один дзвіночок. Абонент 098, прошу вас. Алло.
Христос переждає.
Славімо його. Відійдіть, будь ласка, від приймача трішки.
Я почала слухати цю передачу трошки пізніше, але я хочу таке дати питання. От на переході, коли Україна вже ставала самостійною, моя донечка вчилася в університеті Львівському і проходила там філософію. Чи є філософія атеїстична і релігійна? Тому що в неї була така викладачка, яка була атеїстом, а донька моя була надзвичайно ерудована в релігійному знанні. І в них завжди існували суперечки. Так, бо що навіть студенти думали, що її виженуть за її таку християнську філософію. Але на...
Алло? Так, що сталося на лінії, але думаю, що питання є зрозумілим. Отже,
ну, це взагалі дуже таке багатошарове питання відносини філософії і релігії. Ну, звичайно...
Я, наприклад, коли наша слухачка телефонувала, я згадав, наприклад, от коли ми разом навчалися в Сумах на історичному факультеті, у нас була одна викладачка, я не пам'ятаю вже, як її звати, така старша жінка, вона викладала соціологію. І уявіть собі, ну це вже був там 94-95 рік, і вона приходить на цю лекцію, і починає: Карл Маркс сказав, Володимир Ілліч Ленін підтвердив. І навіть більше, одна моя знайома, наша спільна, до речі, знайома, до речі, пан Сергій, от, який зараз на студії, це не тільки ми разом навчалися в університеті, але викладав у однієї нашої монахині, нашої спільної знайомої. І, власне, вона розповідала, вона вже, будучи монахинею, пішла вчитися в Одеський університет, в місто Одеса. Це буквально, ну, 4 роки тому, там, або 5 років тому, і так само вона говорить, що я не витримувала. Приходила викладачка і розповідала, як там ледве не сказав Сталін, або не сказав там хтось там із цих стовпів марксистської думки. Отже, як бути з цим? Щоб філософія, ну, не тільки була ідеологізована, але свідчила про віру, про істину.
Ну, звичайно, це ми плутаємо тут філософа і ідеолога.
Партійного агітатора.
Так, пропагандиста за радянських часів. Філософ – це, ну, викладач філософії. У мене язик не повертається назвати це філософом. Це
філософ – це.
Да, філософ – це зовсім інший. І у випадку, коли викладає філософ, така ситуація, ну, я не уявляю, це не вкладається в мою свідомість. Але дійсно... Дійсно, взаємодія філософії і релігії дуже-дуже така цікава. І як, ось, наприклад, що я зустрів? Я скоріше, зіткнувся навпаки з щирим зацікавленням моїх студентів до релігійних питань. І ось отець Олексій не дасть мені сказати щось зайве. Я питав стосовно сучасних католицьких мислителів. Я відчуваю, що цим молодим, розумним, талановитим людям їм потрібно більше знати саме про філософські аспекти католицької релігії, православ'я, протестантизму. Адже це потужна духовна традиція, але кожна потужна духовна традиція має певні моделі раціонального обґрунтування. І у цьому відношенні, ось я навіть, пандемія сучасна завадила мені, я навіть хотів провести такий круглий стіл, запросити представників різних релігійних груп, які є у Києві, і обговорити, дати відповіді на питання студентів.
Угу. Дякую. Так, здається, що є дзвіночок. Так, є дзвіночок. Вітаю вас. Абонент 098, прошу вас.
Алло.
Так, слухаємо вас. Ви вже в ефірі Радіо Марія. Прошу. Алло. Так, ну, так, почули алло, але далі, ну, щось, якісь проблеми. Будь ласка, перетелефонуйте, ну, так думаю, що якісь певні завади у нас з телефонною лінією, ну, що ж, так, бачу, що поки що не з'явився дзвіночок. Дорогі друзі, маємо ще близько 14 хвилин до завершення програми, тому є ще можливість зателефонувати, і бачу, що наші слухачі ставлять цікаві запитання, тому, будь ласка, буду приймати їх. Знаєте, ну, а поки чекаю на дзвіночок, теж все ж таки я хочу продовжити цю тему, тому що, ну, особисто мені теж цікаво, от як от віра, яку мають ті або інші народи, впливають на їхній спосіб життя. От ви знаєте, от я пам'ятаю колись, я ще був студентом, і ми пішли, організовували в Сумах протестанти, баптисти, ну, такі безкоштовні просмотри фільму «Ісус». І запрошували багато людей. Пам'ятаю, що ми теж ходили дивитися цей фільм. І після цього фільму пастир цієї спільноти теж пояснював нам, які ще були дуже далекими від Бога, там мало що знали. І він навів такий приклад, да, що от ті країни, які вірять в Бога, вони живуть багато. А ті, які його не знають, ну, от, власне, мають проблеми. І я пам'ятаю, що один із наших студентів підняв руку і так сказав, ну, дивіться, а Японія, вони ж не знають Ісуса Христа, але живуть дуже заможно. Отже, пане Сергію, ви були також в Японії, от як їхня віра, синтоїзм або буддізм от впливає на їхній спосіб життя?
Да, це якраз країна, ми завершили на таких враженнях від ландшафту, а це країна, яка мене вражає культурно. Тобто я великий шанувальник японської культури.
Пан Сергій також пише японську поезію, але не японською мовою, в жанрі.
На жаль, японською мовою я не володію, але Японія у релігійному відношенні дійсно унікальна країна. Адже ви знаєте, що, наприклад, певні обряди відправляються у відповідності з буддистським ритуалом, певні обряди з синтоїстським. Тобто це така досить толерантна, щонайменше щодо цих двох релігійних течій.
Але культура достатньо закрита також,
але
наскільки я знаю.
Але достатньо закрита, так. Якраз кілька сторіч взагалі європейців не було в Японії. Це було запорукою того, що ці острови зберегли свою автентичність. Стосовно саме японської релігійності, стосовно дзену. Я можу поговорити про дзен, якщо...
Ну, от кілька слів. Бо тут є ще слухач, який чекає.
Я навряд чи гарний знавець синтоїзму. Я знаю те, що написано про синтоїзм. Це не так цікаво. А дзен, адже хайку, поезія хайку пов'язана з дзеном.
Таким прозрінням моментальним.
Так, так, так. Це називається саторі. Саторі, коли ти начебто... Ну, поетично можна сказати, знов-таки, це свідчить про те, що універсалістська традиція існує. Поетично можна сказати це словами нашої геніальної поетеси Ліни Костенка. «Буває мить такого потрясіння, побачиш світ, як вперше в житті. Звичайна хмара, сіра й осіння, прочертить раптом барви золоті. Стоїш, як стогін під склепінням каски. Душа прозріє всесвітом очей. Кричить гіляс, облич спадають маски. З усього світить суть у цих речей». І мені здається, що підґрунтя оцього японського дива, і економічного, і культурного, вірніше, спочатку культурного, а потім економічного, це можливість сприйняти це диво і якось інтегрувати його у свою культуру, у свій побут.
Дякую. Так, зараз маємо подивитися. Так, ну, слухач нас не дочекався. Так. Добре, прохання перетелефонувати. Прошу.
Да, зато Ліну Костенка почули.
Пане Сергію, ну давайте, нам ще 10 хвилинок залишилося. Теж, ну, ще хочу декілька питань поставити. Дивіться, ми почали цей, ну, вже повертаємося до України, до нашої ситуації, от до нашої щоденності. Почали новий рік, 2021, і, ну, так почали з епідемією коронавірусу, з вакцинацією, яка відбувається в цілому світі, ну, поки що, крім України, ніяк не можемо дійти до цього.
На жаль.
І з точки зору філософії, що нам очікувати? Бачимо, що світ змінюється. Які найбільш такі яскраві зміни нас будуть чекати найближчим часом? Можливо, вже в цьому році, можливо, наступними роками. І маю на увазі не тільки такі наукові якісь досягнення, які будуть, а, можливо, ментальні, можливо, ну, щось, способу нашого життя зміниться. В яку сторону рухається світ?
Да, це дійсно те, що відбулося в минулому році, я маю на увазі пандемію COVID-19, це для мене було зовсім неочікуваним подією. Справа в тому, що у лютому
минулого року... Ну, це так званий року... хіба чорний лебідь.
Так. 100%. І у мене це накладається на такий персональний досвід, адже у лютому минулого року я поїхав на 6 місяців запрошеним професором викладати в університет Туриби Латвія. Між Ригою та Києвом літає Візейр. Квіток коштував без багажу десь 20-30 євро, тобто я планував, що із Латвії, із Риги я буду постійно літати в Київ, їздити в Суми. І неочікувано у березні я відкриваю, що кордони закриті, що ти повністю ізольований у іншому культурному контексті і що світ змінився. Які наслідки, ну, цього можна очікувати? Мені легко поговорити про систему освіти, адже минулий семестр – це був перший семестр, який я викладав виключно онлайн через Zoom. Хоча я встиг один раз, на початку вересня, я встиг побачити своїх студентів, а у перспективі у другому семестрі, я думаю, є шанси, що я взагалі їх фізично не побачу. Вони складали іспити онлайн, все це відбувається онлайн. І відбувається знов-таки така монадізація людей. Тобто людина усамітнюється у своїй оселі, соціальні контакти
втрачаються,
припиняються частково. Оця міжнародна діяльність, 65 країн із серії, вона практично зводиться на нівець, тобто навряд чи я кудись поїду, я розумію, у наступні, ну, щонайменше півроку, а до цього. Тобто якесь йде перезавантаження світу, але я є прихильником історичного оптимізму. Мені здається, що якщо обставини складаються таким чином, ми повинні якось віднайти в собі потенціал для цих змін, ми повинні сприйняти цю нову реальність як даність, не депресувати з приводу неї. Не думати, що ось настав кінець світу, а думати, як її можна використати, знаходити позитивне, і я впевнений, що майбутнє в нас прекрасне.
Ну, я так переконаний, що справжній філософ, ну, не має врешті бути сумним, має завжди бути позитивним. Не кажу позитивістом, позитивістом, а позитивним.
Ну, я вже згадував Ніцше. Ніцше писав про філософію як про веселу науку. Ну, я прихильник того, що філософія – це хоча
має бути
позитивною.
Добре, давайте дзвіночок, є слухач, вітаємо вас. Алло?
Я іще раз. Я, оскільки тут філософи багато, як ви сказали, є поети, то якщо вам не тяжко вислухати віршку...
Ні, зараз, ну буквально у нас 4 хвилини, вже не зможемо прийняти дзвіночком і дзвіночок із віршем. Давайте запитання від іншого нашого слухача. Київський абонент, прошу вас. Алло?
Христос рождається.
Славімо його.
Людмила Львів, вітаю вас, Олексій Самсонов, і вашого гостя, вітаю вас з Різдвом Христом.
Пан Сергій Курбатов.
Здоров'я, Боже благословення вам і вашому гостю, всім рідним вашим, Божої опіки, і хай Богородиця вам усьому допомагає, накриває всім дорогом. І ви знаєте, слухаючи вашого гостя, пана Сергія, настільки позитивна людина, настільки сонячна, ви знаєте, якби дам на душу, я відверто вам скажу, ваші студенти щасливі, бо настільки людина талановита духовно і дар має від Бога, дійсності, навіть словом ви лікуєте людей, як сонечко засвітило, хоча хтось каже, можливо, не треба так говорити, але я відверто вам скажу, ви, як той ангел, побували в всіх країнах, та, от майже всіх, ну, я так чула, щось 60 країн, і ви бачили, як люди живуть. І от ви сказали, навіть рівень Польщі, та, змінилася Польща. І я так хотіла от сказати, ви хотіли круглий стіл зі студентами збирати, та, а так би добре було, щоб наша влада прислухалась до філософів. І так от питання би дати, чому ж 10 років Польща так відірвалася від нас, а ми з такими талантами, мудрістю Божою, та, яка дається нам, науковцям, філософам, а ми на одному місці, так шкода.
Дякую, дякую за запитання. Отже, я перепрошую, що змушений перервати, буквально 3 хвилинки у нас є. Пане Сергію, коли, от давайте, питання про Україну, врешті, останнє, які умови мають бути виконаними, щоб Україні вдалося вирватися із бідності, із проблем, із корупції, з несправедливості, ну, з усього того, що знищує нас. От з точки зору філософії, що має статися у нас, з нами?
Ну, з точки, тут скоріше таке релігійне питання, повинно статися диво, але з іншого боку я повинен сказати, що інтелектуальний потенціал українців дуже високий. І, мабуть, на цьому такому більш соціологічному рівні потрібно, щоб ми навчилися цінувати, ну, я таке поняття, я його не дуже полюбляю, людський капітал. Але коли найталановитіші, найобдарованіші наші молоді люди їдуть за кордон, адже вони не знаходять можливості для самореалізації, це знов-таки дуже погано. І поки ми не зможемо акумулювати оцей інтелектуальний потенціал тут, в Україні, заради нашого майбутнього розвитку, ми навряд чи подолаємо сучасні проблеми. І тут є і гуманітарний вимір цього. Гуманітаристика грає не останню роль.
Дякую. Ну і давайте, 1,5 хвилини, давайте, щоб ми почали практично з поезії. Пане Сергій, для наших слухачів, от ваш вірш, ваш.
Ви мене трошки...
Застав зненацька.
Я з вашого дозволу російською мовою.
Прошу.
Да, зима, как покаяние, пришла, метелью на людей свалилось небо, и белый свет вновь обретает власть. Но почему мне не хватает снега? Мысль не всегда светла. Я славлю небо, но небо не касается чела. Я слаб, мне не хватает чистоты, хрустально-звонкой истины и смысла. Слетают с уст кощунственные мысли, которые немыслимо чисты. Осенние листы, мы пишем письма, а буквам вторит эхо пустоты. Такая трошки пессимистичный философский вирш.
В ефірі Радіо Марія був Сергій Курбатов, доктор філософських наук, професор кафедри соціології Київського національного університету імені Вадима Гетьмана, радник президії Національної академії педагогічних наук України. Залишайтеся разом з нами.